Účastník druhé série show Octagon Výzva Tomáš Meliš zažil během své kariéry velké zvraty, které ale vždy úspěšně zvládl. V posledním zápase ukončil Babu Jagu a pojistil si tak působení v Octagonu. Dnes si řekneme něco víc o jeho životě bez rukavic. Dobře se bavte!
Zdravím všetkých fanúšikov bez rukavíc. Dnes si dáme kolo s fighterom, ktorý už sa dlho venuje tomuto športu. Začal s MMA veľmi zaujímavým spôsobom, ktorý si dnes predradíme. A predradíme aj to, že posledne zvíťazil vo veľmi atraktívnom zápase. A teraz o chvíľu ho čaká ďalší súboj. Je ním Tomáš Meliš, ktorého ste poznali aj pod priezviskom. Bolo.
Ahoj, čau.
Seba, čau. Ako sa máš? To vieme, že sa máš určite dobre, pretože príprava a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja sa ťa hneď ale opýtam na Václava Mikuláška, ktorý, s ktorým si mal troška taký, že spor pred tým zápasom a či už je to OK, alebo stále ešte niečo riešite?
S Vaškom je to na bode mrazu. Jednoducho, nič sa neurovnalo, asi sa u obi dvoch vyriešili tie naše, nechcem povedať, že problémy, akože ja som tam problém žiadny nevidel, on tam mal s tým problém, že jednoducho som zápas zobral a na bode mrazu je to. Neviem, či sme nejaké extra kamaráti, myslím, že sa vnímame. Zdraviť sa moc nezdravíme, nepíšeme si. Sem tam on niečo komentuje, keď som niekde spomenutý a ja jednoducho neriešim ho. Nešímam si ho a nechcem povedať, že ma nezaujíma, ale nezaujíma.
OK. Keď sa vrátime dozadu, vy ste boli aj na tej tlačovke vlastne v Ostrave, tam ste si povymieniali nejaké názory. Ty si bol tak viac ticho, viac úzadí, on tak viac kontroval, viac rečnil a ťa stále podpichoval. Kde to ale celé začalo?
No, začalo to tým, že ja som povedal, že nemám problémy proste do zápasu s ním. No a v Ostrave som dostal tiskového mluvčího, takže keď som dostal otázku, on za mňa zodpovedal a ja už som tým pádom nemal čo hovoriť, lebo však on vedel všetko a vedel to najlepšie, takže rozprával on. A ja som sa stále snažil sústrediť na zápas a na to, aby ma nejako psychicky nerozhodil nejakou blbosťou alebo nejakou otázkou, alebo presne nejakou uštipačnou pripomienkou, takže...
A sem tam sa mu to podarilo troška?
Absolútne.
Vôbec?
Nie.
Ani milimeter, hej, z tej koncentrácie.
Nie, ako... Nechcem to tak sprosto povedať, ale mám v gyme jedného parťaka môjho, ktorý veľa rozpráva, takže ja sa dostávam do takého modu, že keď niekto veľa rozpráva, ja sa prepnem akože podvodný mod a jak pod vodou, je to blú, 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 hej, iba prikyvuje, že áno, áno, dobre.
To akože pri priateľke neodporúčam moc často využívať.
To nie je dobré, lebo potom sa ťa opýtam na tvoj názor a... Nevieš.
Asi skončil, no. Ja už som prezradil, že ten tvoj začiatok v MMA bol taký vcelku zaujímavý, pretože ty si sa venoval kickboxu, bol si aj na Slovak Open, z ktorého si sa neskôr... Teda to bol, Slovak Open bol tvoj posledný taký kickboxerský veľký zážitok v roku 2012. A si mi tam menoval, keď sme spolu volali, že ma, tam si mal nejakú poslednú medailu, trofeje. Čo v tom kickboxe si vlastne dosiahol?
V tých rokoch, keď som ja robil kickbox, tak neboli nejaké extra veľké turnaje. Bola to jednoducho amatérska liga, kde si sa chodil vyzapasiť a čakal si asi na nejakú takú svoju príležitosť, lebo jednoducho tých turnajov nebývalo ako teraz, že pomaly v každom štáte ich je 5 a 300 opaskov, 300 organizácií. Bol kickboxerský zväz, bola tam amatérska liga, chodil si na ligu, mohol si sa stať nejakým majstrom Slovenska, Európy, potom svet. No a ja akože nehovorím, že som nechcel v tom kickboxe nejako dlho ostať, ale bola to taká nejaká možnosť vtedy v Žiline, odkiaľ som, boli tam kickboxeri, boxeri a akože boli tam aj MMA-kári, len jednoducho človek, ako ja osobne som sa ešte často moc necítil na to MMA, tak vybral som si kickbox, vedel som, že tam dlho neostanem, dal som Slovak Open, skončil som druhý, zadarilo sa a hneď následne po tom zápase už smerovali moje kroky do MMA.
Čiže tie kroky, ja predradím pre fanúšikov, smerovali do kasární, do vojenských kasární. To sa ako udeje, že sa ocitne fighter vo vojenských kasárniach?
No, ocitol som sa tam tak vlastne, že ja som sa pripravoval na ten Slovak Open a manažer nášho gymu, akože toho kickboxu, povedal, že v MMA gyme v kasárniach majú postojárske sparingy, že teda rámci prípravy pôjdeš tam, že sú tam tvrdí chlapi, budú tam nejakí vojaci, hej, lebo do toho gymu chodili aj vojaci. V tej dobe MMA robili vojaci a nemoc dobrí ľudia, ale akože boli tam dobrí ľudia, okay. Ale boli tam aj takí šeliakí, akože nechcem povedať, že mafiáni, ale jednoducho chodili tam aj takí z tých, z tých, takých z toho podsvetia, také z tej vrstvy podsvetia tam chodili nejakí ľudia. Takže veľa ľudí tam moc nechcelo chodiť, lebo mali voči tomu rešpekt a takisto. No a tak som tam išiel na sparingy. Pred týmto Slovak Openom strelil som postojarské sparingy, dobre bolo. A vlastne po tých postojarských sparingoch prichádzali MMA-kári a mali MMA sparingy, tak prišiel za mnou ten tréner toho MMA, ktorý bol vojak. A mi hovorí, že či nechcem ostať aj na MMA. Ako MMA som už trošku sledoval, tak nebol som zase úplne taký nováčik, že som nevedel, ja neviem, že čo je guard, čo je ambar a takto. Ja už som to trošku obkúkával, lebo mal som záľusk na to. Vtedy frčalo strašne Pride a mne sa to páčilo, takže nejakú takú tú víziu som mal, že kam by som chcel ísť a kde by som chcel skončiť. Tak dal som MMA sparingy a na podiu sa mi darilo aj v postoji, aj na zemi. No a po sparingoch za mnou prišiel tréner a mi hovorí, že robím zlý šport, že mal by som zmeniť šport, že proste že MMA je šport pre mňa.
Potom sa stal šampiónom aj TFN-ka. Absolvoval si...
Bolo troška neskôr, ale...
Áno, ale stal sa šampiónom TFN-ka, to je taký tiež jeden z tých úspechov. Absolvoval si Octagon výzvu, bol si v Octagon 2 dokonca, čiže veľmi skoro si prišiel do organizácie. Ako si vnímal tie začiatky Octagonu?
Tak bola to veľká príležitosť, jednoducho veľký turné, vieš, dovtedy sa zapasilo na nejakých takých menších galách, ktoré boli v nejakej športovej hale alebo v nejakej telocvični, kde sa napratalo možno, že 1000 ľudí a vlastne Octagon 2 bola v Handarene a proste masa ľudí, hej, strašne veľké ovácie okolo toho, hej, ľudia to už začali vnímať, takže ako pre mňa to bola veľká príležitosť, hlavne zviditeľniť akože seba a potom ten gym.
Áno, ten gym hlavne, keď som tak...
V tom čase už som mal vlastný gym, už sme mali akože...
Okay.
Už som bol v inom gyme, už som nebol v kasárniach.
Čiže vy ste sa vlastne z kasárni presunuli do vlastného gymu, pretože ste chceli nejaký svoj vlastný priestor.
Tak, jednoducho, keď si trénoval v kasárniach, patrilo to armáde, bol si na pôde armády a raz za čas sa stalo, že tam prišiel nejaký veliteľ, ktorý si potreboval asi pohniť ego a povedal, že zákaz civilom na územie akože slovenskej armády, tak jednoducho sme nemohli chodiť do kasárny trénovať. Takže sa trénovalo po iných gymoch, po prípade po nejakých fitkách a nás už, akože, mňa osobne to celkom sralo, lebo pripravuje sa na zápas a jednoducho nemôžeš byť v tom gyme, ktorý poznáš, kde sa najlepšie cítiš. No a potom už to začalo byť troška také sterilné aj s trénerom, lebo on mal svojich povinností dosť, rodina jedno s druhým. Myslím si, že aj ten môj pohľad, aj ten postoj k nemu sa zmenil. Myslím si, že aj on sa veľmi zmenil povahovo a nejednoducho tá jeho povaha nevyhovala ani tá jeho odozva akože k nám ako k fighterom, aj k tomu, že som chcel zápasiť a stále tam bolo trošku také, že a prečo nie a takto, že ten tréner skôr hľadal to, že prečo nie a namiesto toho, aby hľadal ten dôvod, že prečo áno, hej, že aby mi jednoducho ma povzbudil, hej, skôr ma odrádzal od toho, od tých zápasov a jednoducho to sa mi nepačilo, tak bolo tam viacero takých chalanov, ktorým sa to nepačilo, tak sme odišli a nehovorím, že sme založili gym hneď, ale zase to bolo také v jednom gyme, v druhom gyme. Kamaráti mi pomohli, Miro Cingel zo Žilinskej boxerne nám vyšiel v ústrety. Mohol som trénovať u neho s chalanmi, ale potom sme to jednoducho dokopali do takého štádia, že máme vlastný gym a sme sami sebe pánom.
Tam niečo súviselo aj s prvým zápasom, že to nebolo úplne obvyklé. Čo tam bolo?
No, môj prvý zápas bol taký, že vlastne som išiel po tajomky. Hej, bez trénera, iba s chalanmi. Pripravoval som sa tak, že akože tá skupinka ľudí, tá skupinka tých chalanov, ktorým som dôveroval, o tom vedeli, tak akože sa tak nejako v tom tréningu ku mne správali, hej, že išli tvrdšie a snažili sa ma pripraviť na ten zápas. Trénerovi som samozrejme nepodal nič, lebo zase to bolo iba zraní sa a neni si ešte pripravený a jedno s druhým. No a tak po tajomky som sa pripravoval, išiel som na zápas a mal som také dve verzie, keď prehrám, tak to nikomu nepoviem, však nikto sa to nedozvie, iba tí, čo boli so mnou. A keď vyhrám, tak príde, sa pochválim.
Nepovedal som vám to, ale vyhral som.
Tak. A tak to aj bolo.
OK. Ty si postupoval ďalej, zbieral si skúsenosti aj doma, aj v zahraničí. Octagon 2, potom prišla dlhá prestávka z pohľadu Octagonu. Do Octagonu si sa následne vrátil, absolvoval si niekoľko zápasov, potom prišla neúplne úspešná séria.
Jo.
A potom prišlo to víťazstvo s Václavom Mikuláškom, ktoré sme spomínali, ktoré bolo pre teba extrémne vzácne, môžem to tak povedať?
No, myslím si, že hlavne po tých prehrách bolo pre mňa vzácne ako fighter. Ja nechcem nikoho dehonestovať, ani podceňovať, ani nič, ale ako fighter jednoducho nebol Vašek pre mňa, že seknem ho a jednoducho teraz svet sa zblázni a ja budem strašne zviera v očiach iných fighterov. Myslím si, že jednoducho tak ako aj odo mňa, tak aj od Vaška sú tam o mnoho lepší fighteri, na ktorých by som si to meno spravil. Hej, bol to iba proste pre mňa vyhratý zápas po dvoch prehrách.
Vy sa teraz akože nebavíte, ešte sa k tomu možno tak vrátim v rýchlosti vôbec. Hej,
bavíme sa, ale akože vaše grad komentuje niektoré obrázky, alebo akože keď nejaký portál niečo vyhodí o mne, tak sem tam sa tam stane. Čo že čo medzi prvými komentármi je od Vaška.
Čo tam napíše také?
Že som chcípak.
A je to také, akože si
povieš... Ako mňa to
dobre,
neprekvapuje.
Že každá na teba,
ako,
alebo sa ťa to tak...
Ja si myslím, že už ma nazval aj horšie a dám ten podvodný mód a blu, blu, blu. A neriešim to.
Si to vysvetlil predtým teda, že čo sú to tie bublinky. A ak sa budeme baviť o tom zápase samotnom, ja som bol v zákulisí, vtedy Vašek vlastne zakričal. Ja hovorím, že koniec zápasu, som sa otočil a išiel som preč. Potom koniec zápasu celá hala začala pískať. Aký si mal ty pocit z tej haly, z toho momentu? Nepovedal si, že fú, že tak mohlo to byť aj iným spôsobom, že troška ťa tí ľudia nahnevali tým, ako zareagovali, alebo si vedel, že oni nevedia, o čo ide?
Nenahnevali ma, pretože myslím si, že tá ich reakcia bola taká, aká bola. Vašek bol doma. Myslím si, že o mnoho veľké percento tých fanúšikov tam mal on viac, ale určite bolo tam veľa Čechov aj Ostravákov, ktorí fandili mne. Väčšina tých ľudí sú tam laici, ktorí nevedia jednoducho o tých pravidlách MMA. Ja som napríklad prehral tiež takto, hej, na verbálny tap-out, kde mi frajer pačil nohu, snažil som sa z toho dostať a zakričal som, hej, kde Lukáš Bosacký nevidel moju tvár, on mi to potom vysvetloval, že jednoducho nevidel som, že či si zakričal od bolesti alebo tak, jednoducho to stopol a nič s tým nespravím, hej, takisto som tam mal kopec kamarátov ľudí, ktorí mi držali palce a jednoducho všetci ostali ticho, čo sa stalo, frajer vyskočil, hej, radoval sa a nikto nevedel, čo sa stalo, takisto to bolo u toho Vaška, ja jednoducho nemohol sa tam nič vytknúť tým fanúšikom, hej, že zakričali, no fuj, alebo ja neviem, bučali na mňa, tak to
no,
je.
Možno neviem, či bučali na teba skôr na rozhodcu, že to ukončilo, lebo nevedeli podľa mňa.
Ale možno, teraz... myslím si, že ľudia, ktorí sledujú MMA a troška akože rozumejú tomuto športu, tak nechcem to povedať až tak akože strašne, ale myslím si, že ten rozhodca Vaškovi zachránil ruku. Pretože tí, čo robíme bojové športy, tí, čo robíme MMA, vieme, čo dokáže urobiť taká kimurka s rukou. A Vašek by bol možno, že rok mimo.
Nedal sa z toho vôbec dostať z tej kimury, podľa teba? Že...
Ja som mal kimuru jednu z troch vecí, ktoré jednoducho na Vaška použijem. A Vašek už jeden zápas na kimuru prehral. S Pavlom Langerom, ja som ten zápas osobne videl, lebo ja som akože na tom turnaji bol. Bolo to akože hodne dávno, ale proste si to pamätám. Tam takisto Vašek kričal a odklepal, hej. Takže bola to jednoducho jedna zo zbraní, ktorú som chcel na ňu použiť.
Odveta?
Budúcnosti, teraz určite nie, teraz mám iné plány.
Máš iné plány, ktoré sa týkajú akcie, ktorá nás čaká v Brne. Ja to ešte nechám tak na chvíľu, pretože sa ťa opýtam na tvoje detstvo, na to, ako si vyrastal. Zaujíma nás aj to, že aký bol Tomáš, keď bol mladší. Bol si taký ten problémový typ človeka, alebo naopak si bol z tých, ktorí aj vedel niečo vyparatiť, ale doma bol kľud?
No, ja som vyrastal v 90. rokoch, myslím si, že to úplne bude stačiť ako odpoveď svetu, že ja rusu nad hlavou nemal. No a bol som podľa mňa akčné decko. Postupom času som akože sa snažil tak akože tú moju akčnosť možno tak krotiť pred mamou, pretože sme vyrastali štyria súrodenci iba s mamou. Hej, vedel som, že mama má o mnoho iné starosti, nerieši to, že ja neviem, že som v škole dostal poznámku, alebo už tom skôr, akože v tom neskôršom veku, hej, nejakých 17-18, že mal som nejaký problém s niekým, alebo v škole, alebo s policajtmi, alebo tak, tak som sa snažil tú mamu akože jednoducho od toho ubraniť tým, že jednoducho základ bol ututlať to pred mamou. Hej, to, že to vedelo milión ľudí okolo, ma absolútne nezaujímalo, ale nesmela to vedieť mama. Hej, že keď sme boli aj v meste, ja som sa ožral ako svinia, tak jednoducho nešiel som domov. Aby ma tak proste mama nevidela, aby ma, dajme tomu, nevideli blízky susedia, aby jej to nepovedali. Lebo mama má proste iné starosti, nie to riešiť, že mala niekde ožratého syna v Kvetinači v meste.
Mama vás vychovávala sama, respektíve viem, že ten otec tam nebol úplne na blízku vždy. Nechýbala ti taká chlapská ruka občas doma?
Otec bol až moc na blízku, pretože môj otec býval vlastne tri domy vedľa nás. Hej, u nás to bolo také komplikované, že moji súrodenci mali iného otca. Oni boli traja, mám brata, dve sestry, dvojičky. Mama sa s tým prvým manželom sa rozviedli. No a ostala akože rozvedená s troma deťmi a dostávala barák, kde bol sused, sympaťák, ktorý jej akože pomáhal sem tam, keď niečo potrebovala. No a pomohol jej až tak, že za 9 mesiacov ostala tehotná. Problém bol ten, že on mal svoju rodinu a ona bola rozvedená matka s troma deťmi a ostala tehotná. Ja v tých 86. keď si mal 3 deti, bola si po rozvode a zrazu si bola tehotná a nikto nevedel s kým, tak tiež to nebolo najlepšie. Myslím si, že určite tam bol na moju mamu taký tlak, že jednoducho, či asi aj zo strany rodiny, aj nejakej tej verejnosti, že či si to nechá alebo nenechá. Mm-hmm. No a či už spravila dobre alebo nie, to musí povedať ona, nechala si a som tu. A otec akože na blízku bol. Myslím si, že tá nejaká chlapská ruka mi nechybala, pretože mal som staršieho brata, ktorý mi vedel dať po hube. Mal som starého otca, ktorý mi takisto vedel dať po hube, a akože, alebo nadať, alebo tak. Pred starými rodičmi som mal akože najväčší rešpekt.
Okay.
A nechcem povedať, že otec mi nechybal. Ja som otca do určitého veku navštevoval, však býval vedľa mňa. Mal o rok mladšieho syna, ktorý sa mu narodil hneď po mne. Takže mal som nevlastného brata, s ktorým som sa akože hrával. Zase do určitého nejakého veku potom začala podľa mňa so mnou puberta plieskať, tak už som toho otca nenavštevoval, ale akože otca som vnímal. Ale čo sa týka tohto, že som robil nejakú zlobu, tak určite ten otec tam podľa mňa možno, že chýbal, hej, že nebal som sa prísť domov.
Nebolo to také, že vieš, že otec pri večeri sa ťa spýta, ako bolo v škole, jasne, tak, a čo sa stalo, tak, a teraz od teba vyťahne nejaké informácie, ktoré vlastne utavíš.
Dá dole remeň a ide ma spraskať. Akože napríklad mňa mama možno udrela asi dvakrát v živote, a to si myslím, že raz nechťac. A raz akože fakt, že chcela, ale som to tam zahral, že au, a už bolo dobre.
A tak si to bolo akože extrémne necítil, predpokladám. Čo sa týka tých lumpární, ako to voláme aj my, tak tam niečo aj bolo. Myslím, že nejaké puklice, nejaký príbeh s puklicami.
Tak bolo nie, niečo takéto? Príbeh s puklicami. Tak... Keď sa ma niekto spýta, že či som v živote niečo spravil, niečo zlé, alebo či som niečo ukradol, tak jasné, ja si myslím, že skoro každý niečo z obchodu ukradol, alebo si niekomu niečo ukradol, alebo si niekomu dal po hube, alebo niekto dal tebe po hube. Takže bolo také obdobie, že jednoducho mal som 17, 18, hej, nebol som zrovna nejaký moc extra uvedomelý, že vtedy som si povedal, a Ježiš Maria, niekomu spravil som zle, alebo tak. Mal som partiu chalanov, kde to bolo také, že jeden za všetkých, všetci za jedného. No a išiel si pripity po sídlisku a puklice, teby sa mi hodili na auto, tak si si ich zobral. Tak sme ich zobrali.
Keby sa toľko vecí hodilo, keby bola taká
tak,
tematika.
Tak to bolo, tak boli dne...
Ne, samozrejme, chápem to. Však my sme boli tiež deti, tiež sme neboli úplne andielkovia, sa musím tak priznať, ani tá moja partia, kde som vyrastal, ale stále sme uvedomili ľudia, to nič neznamená, proste to sa stáva.
Tak ako stáva, ja som, dospieval som.
Je to tak. Ak sa dostaneme potom v tom čase ďalej, ty si vlastne počas toho dospievania samotného, dobre, prečo si partiami, začal sa formovať v tom športe, to MMA, respektíve aj ten kickbox ťa asi nasmeroval na nejakú cestu, kde už si moc nešiel mimo tých kolají. A potom sa vlastne spustila tá kariéra MMA, ktorá nás bude ešte stále zaujímať. Ja som ešte ale chcel na jednu vec naraziť. Keď si bol úplne malé dieťa, tak viem, že si videl niečo nepríjemné, a namiesto toho, aby si povedal, že fú, že toto nechcem vidieť, tak si to išiel ešte dobrané, že odfotiť.
No, bolo to. Ako hovorím, vyrastal som 86. ročník, okay. Takže 90. roky v Žiline boli celkom také divoké, hej, strelalo sa tam po kaviarniach, vybuchovali bomby. No a neviem, som mal asi 11 alebo 12 rokov a bol tam akože atentát na nejakého mafoša, kde zomreli traja ľudia, vybuchla telefónna budka. Uh-huh. Bola to veľká aféra a my sme akurát boli v tom čase s mamou v meste a proste telefónna budka vybuchla. Všetci si mysleli, že vybuchol plyn a jednoducho roztrhalo tam troch ľudí, hej, že ľudia okolo si zakrývali tváre, oči, aby to nevideli. Hej, boli tam, ak to môže tak povedať, proste kusy mesa rozhádzané okolo, hej, bola to riadna šupa. No a jednoducho mama mi zakrývala oči, aby som to nevidel, aby som náhodou nemal asi nočné more. A daj to preč, že sa tam chcem ísť pozrieť. Hej, takže myslím si, že to bol taký ten... Že kedy si moja mama uvedomila, že asi nie som až také normálne decko, hej, že roztrhalo tam ľudia, ja sa tam chcem ísť proste pozrieť.
No,
akože... Bol som akože proste akčné decko, hej, že niekde niečo buchlo, tak to nebolo tak, utekajme, ale ideme sa tam pozrieť.
Nebol si pokakaný zo všetkého úplne.
Jasné.
To je, akože je to ten princíp, ktorý vlastne spôsobuje zápchy v meste, neviem, či vieš. Ale keď sa stane nehoda, tak prečo je zápcha? Lebo ľudia, ktorí idú okolo, tak oni sa vlastne pristavia a musia sa na to pozrieť, čo sa tam deje.
To
a
pozrieť.
To je tá zápcha vlastne. Ani nie tá samotná nehoda.
Zvedavosť.
Tak. A to je zvedavosť, ktorú máme v sebe, niekto do nejakej miery je na toto zvedavý, niekto zase na niečo iné. OK, prežil si si aj tieto veci, ak už sa dostaneme k tej situácii, ktorá nás teraz bude čakať. Ja predradím, že v Brne zápas s Robom Pukačom, Mňa tá informácia veľmi prekvapila, aj potešila zároveň, že je to takto postavené. Tomáš Meliš, ale tak ešte ťa poznáme pod tým Bolo, versus Robo Pukač, hovorím si, tak ten zápas môže vyzerať možno všelijako, ale myslím si, že bude vyzerať takto. Robo technicky, Tomáš bude trhať. Je to tak?
Určite. A u mňa akože Robo je veľmi technický fighter, komplexný, či v postoji alebo na zemi. Má pekný postoj, má peknú zem. Hej. Ukončil Tomáša Kuželu na knockout. Utiahol Malacha na Kimuru, takže on to vie ukončiť v postoji, vie to ukončiť aj na zemi.
Robo je určite že vážený, taktiež toho prežil extrémne veľa, ty taktiež si na scéne extrémne dlho. Ak sa bavíme o tom, čo ty v tom zápase chceš robiť, ja som povedal teda, že Tomáš bude trhať, ale v tom zmysle, že ty budeš ten, ktorý sa bude snažiť robiť tlak, ty budeš asi ten, ktorý sa bude snažiť stále dobiezať do Roba, ktorý si vie držať dištanc na zemi, stojí v stand-upe, vieme niečo predradiť, čo by si chcel teda najviac v tom zápase ty?
Tak myslím si, že každý fighter si predstavuje akože ten svoj zápas taký, že tvrdý knockout v prvom kole bez zranení, alebo nejaká submisia, takže u mňa je to isté, ako nemám vyslovene, že musí to dopadnúť, alebo chcem, aby to dopadlo takto. Chcem, aby ten zápas dopadol, jasne, že vyhrou pre mňa, je mi úplne jedno, ako či to bude v postoji alebo na zemi, aby som sa nezranil a aby som mohol čím skôr ísť do ďalšieho zápasu, hej, aby tam nebola nejaká dlhá pauza kvôli, neviem, nejakému zraneniu alebo tak.
Máš v hlave to, že čím ďalej ten zápas sa povlečie, tým to môže byť väčšia výhoda pre Roba?
No, myslím si, že ja nechcem povedať, že čím dlhšie to bude trvať, tým akože budem mať navrch ja, hej, lebo keď ten zápas začne v nejakom vysokom tempe, tak človek môže byť po prvej peťke taký hotový, jak po troch peťkách. Myslím si, že Robo je ten typ fightera, ktorý jednoducho je taký, že boduje, hej, čo ja viem, ťaha si to prvé kolo, druhé kolo, není to fighter, ktorý sa teraz bude púšťať do nejakých divokých prestreliek, takže on bude skôr podľa mňa taký ten dizlačík, že sa bude tam akože si prtkať 1, 2, 3, vieš, kombinácie, ťukací, bodovací a vôbec mu nebude vadiť, kebyže to skončí, dajme tomu na body. Hej, a jednoducho moja úloha bude tá, že robiť všetko preto, aby to tak nedopadlo.
Dobre, ak sa bavíme o Robových posledných skúsenostiach, tak vieš, čo sa rozoberalo asi najčastejšie, jeho zápas s Jungwirtom, ktorom pred po druhom kole odišiel, povedal, že teda nechce zápasiť ďalej z nejakých osobných dôvodov, ktoré aj tu v našom kresle potom neskôr špecifikoval. Ako si to vnímal ty, lebo viem, že si videl ten rozhovor Roba a ako si vnímal aj tú celú situáciu, ako by sa možno zachoval ty?
Tak ja by som sa zachoval inač. Ak to boli nejaké osobné dôvody, tak jednoducho s takými vecami ísť do zápasu je na prd. Hej, jednoducho kopec fighterov si prehralo zápasy presne preto, lebo ja neviem, mal na stole rozvodové papiere, hej, niečo sa stalo, nejakú žalobu alebo niečo a s týmto išiel do zápasu, jednoducho posral ten zápas, hej, tá psychika mu odišla, jednoducho podal úplne mizerný výkon a to isté si myslím, že sa stalo u Roba. Jak to bolo takto proste zlé, ja na jeho mieste by som jednoducho do toho zápasu ani vôbec nešiel. Hej, že
dobre, ale si už v tom zápase a teraz cítiš, že je zle.
Tak jednoducho ja osobne by som išiel ďalej, či už ma ten Jungwirt by ma vypol, ukončil, alebo jednoducho by ma sekol. Išiel by som ďalej aj do toho tretieho kola. Už si prežil prvé, druhé, tak jednoducho odser si aj to tretie. Jednoducho myslím si, že je natoľko vyspelý fighter, akože má to fighterské IQ také, že nad tým to mal podľa mňa rozmýšľať pred tým zápasom. Keď to bolo na prd, hej, bolo to zle v ofe, jednoducho už mu to tam nesedelo, počul, že už jednoducho ľudia tam budú iní, nebude tam mať vrhu tých ľudí, ktorých chcel. Ja si myslím, že nie je hanba ten zápas zrušiť alebo presunúť alebo preložiť, poprípade ak tam bolo nejaké zranenie, vykašľal by som sa na to asi. Jednoducho keď sa na to necítim, tak do toho zápasu nejdem. Hej, niektorí tí chalani, kopec chalanov je takých, že sú zranení a ide do zápasu a ešte ten zápas vyhra. Hej, ja si nepamätám asi do ktorého zápasu som išiel zdravý, úplne fit, hej, že ma nič nebolelo, že som nemal nič narazené, alebo ja neviem, že nebolo nejaké zranenie. Fakt taký zápas, hádam, neexistuje. Hej, ale vždy si poviem, OK, som psychicky silný a proste prekonám to, idem ďalej. Načne ma ten frajer, hej, začne mi tam, neviem, udierať do toho môjho zranenia, alebo tak, OK, už si to vyžeriem, som tu a bojujem, kým to rozhodca nezastaví, ale nie proste, že sa postavím a nejdem ďalej.
Lebo máš to tak, že je to taká slabosť, ktorá mohla v ostatných fighteroch vyvolať taký ten pocit, že fú, že Robo Pukač, tak viem, že na ňom musím zatlačiť ešte viac a môže sa stať, že sa zlomí psychicky?
No, myslím si, že tým Robo ukázal tú svoju slabosť, tú svoju slabú stránku. Mm-hmm.
Takže asi po nej pôjdeš, predpokladám.
Tak ako si sám povedal, bude sa trhať a budem tlačiť.
OK. Dobre, rozobrali sme aj toto. Ty vo svojom bežnom živote, osobnom živote, predradím, že sa venuješ MMA tak úplne na 100%, si tréner, máš na starosti gym, popri tom robíš rozhodcu, čo som si aj všimol na jednom turnaji, bolo to ako veľmi dobré, také úplne upratané profi. A ja som, neviem, či sa prvýkrát nevidel v roli rozhodcu najprv, až potom ako zápasníka. Ja to MMA som začal vnímať možno troška neskôr tým, že som sa orientoval predtým hlavne vo futbale, tam som sa šprtal a v thaiboxe a potom som prišiel do sveta MMA. To rozhodovanie a to trénovanie, čo to v tebe vyvoláva, chceš to robiť aj do budúcna, to je to, čomu sa chceš venovať vo svojom voľnom čase, ak by náhodou tá profi kariéra už potom skončila?
No určite, ako nechcem to povedať, že sú to také moje zadné vrátka, ale ako už ako decko som bol, tak moc do školy sa mi chodiť nechcelo. Hej, takže keď bolo nejaké športové aktivity počas školského vyučovania, tak proste všade som bol, len aby som nemusel ísť do školy. A vždy, keď sa ma niekto pýtal, napríklad aj starí rodičia, že čo z teba bude, tak som povedal, že športovec jednoducho. Hej, baví ma šport, akýkoľvek šport ma vtedy bavil, tak jednoducho aj ten môj život som si upratal tak, aby som sa mohol venovať proste tomu športu.
Akými športami si vlastne prešiel ty všetkými?
Robil som box, robil som kickbox a MMA.
A počúvaj, od malička si vyzeral takže drsne celkom?
Ja si myslím, že nie. Ako ja do nejakých 13 som mal vlasy. Mamin brat ma volal Habera. A...
Si mal normálne dlhé vlasy?
No jasne, dlhé vlasy. No, jak decko bol si postrihaný krížom, krážom. Hej.
Kámo, to mi sa...
Majka z Gurunu a
to
podobné
musím,
veci.
To musím proste dom, vidieť.
Proste ťa ostrihali. Chvíľku som chodil vyčesaný, vygelovaný, poprefarbovaný. Niečo ako Green Day alebo Offspring. Hej, a potom zrazu som si povedal, a dosť. Hej, už žiadne vlasy. Zobral som strojček, oholil som si hlavu do hola, všetci ostali v šoku, lebo dovtedy to bolo...
Dosť bolo Haberovin.
Gejliky a láky na vlasy a podobné veci, že som bol v kúpaní hodinu, jak nejaká žena. No a ako súviselo to určite s tým športom. Začalo to tým boxom a kickboxom, tak ako si ty povedal, že postupne sa vyvíjaš a tí ľudia postupom času, hej, začneš to vnímať úplne ináč. Ja som to začal vnímať tak, že toto by mohlo byť to, čo by ma mohlo živiť. Hej, a to MMA mi úplne, fakt, je to jednoducho, stane sa to tvojim. Taký ten životný štýl, hej, a nepozeraš superstar, nepozeraš nejaké farmy, ale proste jednoducho zapneš telku a ideš Eurošport a už pozeraš K1, hej, a neviem, UFC, KSV, hej, Oktagony, Bellatory, kraviny a jednoducho už všetko okolo teba sa zmení a jednoducho je to prispôsobené tomu MMA. A ešte keď sa to stane tvojim živobytím, ako je v mojom prípade, tak fakt, že je to proste paráda, hej. Ja keď nebudem zápasiť, tak budem robiť rozhodcu, budem robiť trénera. To sú veci, ktoré ma naplňajú. Hej, takže môžem si povedať, že mám to šťastie, že robím to, čo ma baví.
Máš 36 rokov, nedávno si oslávil narodeniny, gratulujem, všetko najlepšie, nech sa ti darí, nech zdravíčko poslucha, ako sa hovorí. A ako to vidíš ty z pohľadu tvojej kariéry, nakoľko zápasov cca, alebo to ani neriešiš, do 40-ky, do 45-ky?
Ja neriešim, že koľko zápasov, ale riešim to, že dokedy budem vládať a ako budem vládať. Takže keď bude zdravie také, aké je, dajme tomu, doteraz, tak jednoducho kľudne to budem ťahať aj do 45-ky. Hej, jednoducho, zdravie máme iba jedno, takisto som si prešiel nejakými operáciami, ako decko som bol aj chorý a jedno s druhým, takže myslím si, že už som dosť dospelý na to, aby som vedel, že kedy dosť.
No, takže stolárčina to nebude asi, lebo tu máš vyštudovanú a to je ináč veľmi dobrý obor.
A stolárčinu nemám vyštudovanú, mám vyštudovanú dopravnú, ale stolára som robil...
Aha, tak.
Stolára okay. Som robil vlastne ako, ja keď som mal nejakých 19, skončil som školu, môj brat mal živnosť, robil krovy, strechy, hej, staval baraky, tak samozrejme nebude sedieť doma, dávaj, ideš robiť. Tak som robil s ním, no a potom som sa úplne cez sestrinho priateľa som sa dostal k stolárčine, lebo už sme boli dlho s bratom spolu, hej, takže ponorka, už sme sa nemohli ani vidieť, ani cítiť, keď si s niekým od rana do večera v robote. No aj tá pracovná doba bola taká, že bracho by najradšej ťahal až do večera, do 10. Ja som chcel ísť na tréning, tak som začal robiť stolárčinu. Tam mi to celkom vyhovovalo, že som išiel ráno na tréning, potom do roboty a z roboty znova na tréning. Takže mal som to tak časovo celkom v pohodičke, ale ako sme založili ten nový gym, tak už jednoducho tá robota ma oberala o ten čas, ktorý som chcel venovať tomu gymu. Hej, a tým pádom vykašľal som sa na stolárčinu. A išiel som jednoducho do gymu a staral som sa o to, že aby jednoducho tí ľudia o tom gyme vedeli, aby v tom gyme to fungovalo. Staral som sa, začal som sa starať o chalanov, o amatérov, o profíkov, vybavovať zápasy, hej, zháňať tie kontakty, aby som jednoducho dokázal ako amatérovi zohnať zápas, tak aj profikovi. Aby tí chalani neboli na tom tak ako ja, že v tých začiatkoch som bol schopný niekomu zaplatiť za to, aby ma niekde pustil na zápas. Hej, že nebolo to také, že koľko dostanem za zápas, ale už som bol taký, že koľko ti dám, aby si mi tam dal zápas.
No, tak dúfam, že ten hlad ti vydrží ďalej, že ťa uvidíme v ďalších zápasoch. A aby ste predviedli, znova to hovorím, že dobrý zápas, lebo tak ja som aj fanúštik aj Robov, aj tvoj. Obidva ste super chalani, obidvoch vás poznám tak dlhšie. Roba intenzívnejšie, ale myslím, že o to lepšie, že teba možno nepoznám tak intenzívne, tak som si ťa obľúbil. Čo sa týka nášho bez rukavic, ale mám pre teba pripravený kvízy, ktorý robím vždy. Máš rád kvízy? Prosím
Nie.
Ťa. Nevadí. Dám ti 4, nebezpečne, či môžem. Dám, dobre?
Dobre, lebo ale dáš mi možnosti.
Dám ti, budeš normálne, že ABC.
Super.
Dobre, ježiš, aby si to nevidel, počkaj.
To bude typovačka.
Poloťažká váha oktagonu aktuálne, číslo 1. Nie, champ samozrejme, a číslo 1 je Xavier, Puc alebo Petrášek.
Asi Xavier.
No je to Puc.
Díky.
Je to Puc. Ešte ti nedám. Vždy pri jednej otázke ťa zastavím a poviem ti, že nie a môžeš z tých ďalších možností. Je to taký akože žolíček.
Okay.
Je to tak. Mesiac založenia OKTAGONu 2016 a teraz sa pýtam na ten mesiac, ktorý je uvedený oficiálne na Wikipedii. Je to, že jún, júl alebo august?
Jún.
Dobre. Puntík, už to bude, už si vieš, už si v kľude. Chápeš?
Už som niečo uhadol, takže
presne
to mi stačí.
Tak, presne tak, už si odfúbol.
Nebudem za blbečka.
Je to good. Kimura je, samozrejme, vieme čo. Máš to veľmi rád, aj si to potvrdil v tom poslednom zápase. Je to ale meno. Je to meno wrestlera z Japonska, ktorý túto techniku preslávil, ktorý ju praktizoval a ja sa budem pýtať na jeho prvé meno. Buď sa volal, že Kumamoto, Masahiko alebo Takuošu.
Ešte raz.
Kumamoto, Masahiko alebo Takuošu.
Dáme B.
Ty kokso, Masahiko Kimura, je to tak, kámo.
Nehovorím, že som to vedel, ale bolo to jediné
meno z
tých, ktoré mi
brutálne
zo
štyroch otázek. Akože brutalita. No a teraz sa ťa opýtam na jednu vec. Koľko zápasov vyhral Robo Pukač na submisiu? Že či ovládaš supera? 3, 4 alebo 5? Ale máš tam ešte žolika, takže môžeš byť úplne v kľude.
3.
Dobre, využíva žolika. 4 alebo 5?
Tak 4.
Je to tak, kámo. 3 body zo 4, prosím. Dobre. Však to je brutálna štatistika.
Chytrako nemá nikto rád. Nemohol som hodnúť to.
A že nechodil do školy, podľa mňa veľmi dobre vedel.
To, toto ťa v škole nenaučia, kamarát.
Nechodil do školy, ale učil sa za školu, podľa mňa. Vieš, rovno si vyťahol matiku a išiel si na to.
Vedel som iba, čo je A, B a...
Myslím, že perfektný talk za nami s Tomášom Bolom, alias už Melišom aktuálne, alias Bolom. My sme si vysvetľovali už pre fanúšikov, že prečo sa to meno zmenilo, preto sme to dneska už ani nevyťahovali, lebo je to pomerne taká čerstvá záležitosť. Ak náhodou neviete, tak myslím, že sa dohľadáte veľmi rýchlo tie odpovedi. V každom prípade Tomáš Meliš bude v zápase s Robom Pukačom, my sa na to veľmi tešíme a ďakujeme, že ste sledovali Bez rukavic. Ešte raz Tome, ďakujem.
Díky moc, ďakujem.
Čaute a sledujte OKTAGON.
Ahojte.